Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihil Kerim ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem braderler, ötken sohbetimizde Fatiha suresi ayetleri de tedabbur ve tefekkür kılayetken edik. Ve bu sure ayetleri dalalet kılgen derselerini örgeneyetken edik. Ve bugün hem mana şu mavzuda suhbetimizni davom ettiramiz inşallah. Bu sure Alloh taolaning rahmeti g'azabidan g'olib ekanligini ochiq ko'rsatadi. Alloh taolo bu suraning avvalida o'zining rahmatiga dalolat qiluvchi ikki ismi Ar-Rahmanir Rahimni basmalada zikr qilgan bo'lsa, undan keyin Mag'dubi alayhim, ularga g'azab qilinganlarni zikr qilishdan oldin suraning boshida bu ikki ismni yana takrorladi. Surai Fotihada qalbiy ibodat rukunlari jamlangandir. Qalbiy ibodatning rukunlari 3tadir: muhabbat, rajo, umid va xavf, qo'rqinchdir. Birinchisi muhabbat. Alhamdulillahi robbil alaminda. İkincisi raca, ümit, bu Ar-Rahmanir Rahim'de. Üçüncüsü havf, korkunç, Malik Yevmiddin'de. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'de muhabbet değil yaptı. Muhabbet ki dalalat kılışı. Yani hamd fakat muhabbet bilen buladı. Tazim, uluğlaş bilen buladı. Elhamd, eğer maktav buladigen bosa, bu madh buladı, onda muhabbet buluşu lazımmez. Ar-Rahmanir Rahim. Alloh taoloni Rahmonir Rahim ekanligi Alloh taoloning rahmatidan umidga yo'llaydi. Malik Yawmiddin. Qiyomat kunini, jazo kunining egasi, podshohi deyilganda qo'rqinch paydo bo'ladi. Fotiha surasi ibodat qabul qilinishi uchun shart qilingan ikkita shartni ham o'z ichiga olgandir. U ixlos va mutobaida, ya'ni ixlos bilan ibodat qilish va sunnatga muvofiq ibodat qilish edi. Ixlos Alloh taoloning iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in so'zlaridadir. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz deb aytishda ixlos faqat sendan deb turib aytilyapti. Mutobaa, ya'ni ergashish. Chunki Alloh taolo amalni faqat Salatul Mustaqimda bo'lsagina qabul qiladi. Salatul Mustaqim payg'ambarlarning yo'lidir. Sura Fotihada Alloh taoloning go'zal ismlaridan 6 tasi zikr qilingan. Birinchi Alloh, ikkinchi Ar-Rob, uchinchi Ar-Rahman, to'rtinchi Ar-Rahim, beshinchi Malik, oltinchisi 7 qiroatdan birida Malik deb o'qilgan Malik. 6 ta ism. Sura Fotihada Asmaul Husnoning asoslari ham zikr qilingan. Birinchi Alloh. Bu uluhiyat sifatlarini hammasini o'z ichiga oladi. Ikkinchi Ar-Rob. Bu rububiyat sifatlarini hammasini o'z ichiga oladi. Uchinchi Ar-Rahman. Bu yaxshilik, ihson, karam, saxovat sifatlarini hammasini o'z ichiga oladi. Fotiha surasida o'z o'rnida zikr qilinadigan eng avlo, eng ulug' narsalar zikr qilingan. Birinchisi hamd. Bu ibodat turlarining eng mukammalidir. Ikkinchisi Alloh. Bu Asmaul Husnoning eng ulug'i va eng shomilidir. Uchinchisi Robbil alamin. Bu Alloh taoloning qudratiga, kamolotiga va ibodatga loyiq ekanligiga eng katta dalillardan biridir. Ya'ni hamma maxluqot necha ming olam bo'lsa, ya'ni har bir narsa olam hisoblanadi. Inson bir olam, nabodotda bir qancha olami bor, hayvonotni, parrandalarni, darrandalarni, hammalarni o'z olami bor. Shu olamlarning hammasining tarbiyat kunandasi deyilyapti. Tarbiyalovchisi, yaratuvchisi, bor qiluvchisi. Shunday bo'lgan zot ibodatga loyiqdir. Undan boshqasi ibodatga loyiq bo'lmaydi. Bu koinotni hammasini Alloh taolo yaratgan bo'lsa, undan boshqasiga ibodat qilish zulmdir. To'rtinchisi rahmat. Bu banda unga bog'lanadigan eng kuchli narsa. Beshinchisi Maliki Yawmiddin, hisob kitob kunining podshohi. U kunda undan boshqa podshoh bo'lmaydi. Alloh taoloning rububiyatining hamma ko'rinishlari o'sha kunda zohir bo'ladi. 6-chisi Yawmiddin deyilyapti. Ya'ni bu jazo kuni kunlarning eng ulug'idir, eng buyugidir. 7-chisi Iyyaka na'budu deyilyapti. Iyyaka na'budu bu Alloh taolo haqlarning eng ulug'i, ya'ni ungagina ibodat qilamiz. Iyyaka nasta'in 8-chisi banda ulushining eng kattasi, ya'ni banda har qanday qiladigan ishida Alloh taoloning madadiga muhtoj, yordamiga muhtoj. Har bir harakatida, sakanotida Alloh taoloning yordamiga muhtoj. Demak, eng ulkan bandaning ehtiyoji bo'lgan narsa bu istionat, Alloh taoloning yordami. 9-chisi Ihdinas solotal mustaqim. Bu duolarning eng buyugi, ya'ni to'g'ri yo'lga yo'lla deyishdan ko'ra buyukroq duo bo'lmaydi. 10-chisi Alladina an'amta alayhim. Insonlarning eng afzallari bular. 11-chisi Al-maghdubi alayhim ad-dallin. Bular haqdan uzoqlashgan firqalarning eng ko'pi mana shulardir. Yo mag'lub alayhim bo'ladi, yo dallin bo'ladi. Haqni bilib amal qilmaganlar bo'ladi yoki bilmasdan ko'r-ko'rona amal qilganlar bo'ladi. Sura Fotihada duoning ahamiyati, musulmonning unga qattiq ehtiyoji borligi bayon qilinadi. Shuning uchun ham Alloh taolo o'z kitobining avvalini unda duo bo'lgan sura bilan boshlab, oxirini unda duo bo'lgan sura bilan yakunladi. An-Nas surasida ham duo, panoh suralari. Sura Fotihada duo odoblari ham jamlangandir. Duoning odoblari nima edi? Ixlos. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ya'ni ixlos bilan duo qilish kerak bo'ladi. Ikkinchisi mutoba'at, payg'ambar yo'liga ergashish. Salotul ladina an'amta alayhim. Yuqorida aytib o'tdik, bu payg'ambarlar yo'li. Uchinchisi qattiq turib duo qilish, qayta-qayta so'rash. Sura Fotiha namozning har bir rakatida o'qiladi. 4-chi duoda jazm qilish, ya'ni mahkam turib va qat'iy so'rash. Ihdinas siratal mustaqim deb qat'iy so'ralyapti. 5-chisi qalb hozirligi, g'aflatda bo'lmaslik. Bu suraning umumiy boshlanishidan olinadi. Duo qiluvchi avval alhamdulillahi robbil alamin deb Alloh taologa hamd sano aytish bilan Alloh taologa yuzlanib, keyin duo qilyapti. Buning natijasi albatta qalb hozirligi bo'ladi. Alloh taologa tavassul qilish. 3 xil tavassulni olib keldi. Alloh taolaning ism sifatlari bilan tavassul qilish, yaxshi amal bilan tavassul qilish, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in o'tdi duo qilishdan oldin. 9-chisi boshqalarga ham duo qilish. Agar musulmon odam birodarining haqqiga duo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uning oldiga bir farishtani vakil qilib qo'yadi. U valaka bi misl valaka bi misl deb aytib turadi. Nima deb duo qilsa? Bu yerda musulmon kishi jam sig'asida bizni hidoyat qilgin deyapti, meni hidoyat qilgin demayapti. Shu bizni degan yeridan biz istinbot qilyapmizki, bu boshqalarni ham qo'shib duo qilyapti, barcha musulmonlarni. 10-chisi purma'no so'zlar bilan duo qilish. Suratul Fotihaning duosi dunyo va oxirat yaxshiligini jamlagandir. Dunyoda to'g'ri yo'lga hidoyatla, oxiratda azobdan o'zing saqla. 11-chisi qo'rquv va umid o'rtasini jamlash va ne'matni talab qilish. Ihdinas solotal mustaqim solotal ladina an'amta alayhim da. 12-chisi nikmat, Alloh taoloning azobini uzoqlashtirishni so'rash. Undan qochish. G'ayril mag'dubi alayhim valad-dallin da ko'rinadi bu narsa. 13-chisi duo qiluvchi odam pok bo'lish kerak. Poklik namozda shartdir. Fotiha surasida tahliya va tahliya bor. Ya'ni bir narsadan qutulish va bir narsa bilan bezanish. Birinchidan, shaytonning yo'lidan istioza qilish bilan qutulinadi. Robbil alaminga yuzlanish bilan bezaniladi. Ikkinchi, alhamdulillahi robbil alamin deyishda kufrdan qutulish va hamd va shukr bilan bezanish bordir. Uchinchidan, ar-rohmanir rohim deyishda nomutlikdan qutulish va Allohning rahmatiga ishonish bilan bezanish bor. To'rtinchi, Malik yawmiddin deyishda g'aflatdan qutulish, sergaklik hamda oxirat kuniga tayyorlanish bilan bezanish bordir. 5. Iyyaka na'budu deyishda shirkdan qutulish va ibodatni yolg'iz Allohni o'ziga qilish bilan bezanish bor. 6. Va iyyaka nasta'in deyishda ojizlikdan qutulish va Alloh taoloning yolg'iz o'zidan madad so'rash bilan bezanish bor. 7. Ihdinas sirotal mustaqim deyishda zalolatdan qutulish va hidoyatni so'rash bilan bezanish bordir. 8. Jaholat va qaysarlikdan qutulish, ilm va ergash bilan bezanish bor. 9. Zalolat yo'li va uning ahlidan qutulish va hidoyat yo'li va uning ahliga ergashish bilan bezanish bordir. Suhbatimizni shu yerda yakunlaymiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.